President Donald Trump wali galte kununsa qillensa kan Paris kesa United States akka batu murtisan Africa ratti dibba hama qabachu kadanda utau arditti kesa kan nenjirani fuaye jijjira qillensa falman ibsani jiru Africa kibat gargar samallaqa kan imma binensa daggala addunyaf ittigafatama kuta imammata kataan Salim Fakir United States biyota guddata jiranif toftaf technology one halek lensa akemi damne itisan beksisuf kanture mallaqi green fund jeram dollar billion ala makantau hafun midda gudda kadakapsi sulayibsaniru motumonna africas murti mr trump itigaddu sanibsanijru presidentin ghana john dramani mahama united states imoti adunya kesa bakkamurte saqabdu dabarsite kennite jechun qeqan motumman africa kibas murti united states cimse balale fatejra gabasa steve baragonaf jesumen oni namodes
kanneen Paris keessatti walga'an biyyoonni 1997 jijjiiramni haala qilleensa naannoo addunyaaf sodaachisaa ta'uu hubachuudhaan bara 2015 aara qilleensa gubataa biyya isaanii keessaa daran gad muruudhaaf waliigalan. Biyyoota waliigaltee sana mallatteessan keessaa tokko Yuunaayitid Isteetsi turte. Garuu pirezidaant Doonaald Tiraamp eega taayitaa qabatanii as waadaa Yuunaayitid Isteetsi seente sana duubatti deebisuuf imaammatoota sana duuba jiran jijjiiruu irratti hojjetaa turan. Kanneen keessaa piroojektii ujummoo boba'aa Keystone XL jedhamu kan wal mormisiisaa ta'e sana deebisanii jalqabsiisuuf to'annaa aara washaalee kan mootummaan Obama baase keessa deebanii barreessu akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama. Kaleessa immoo akka Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee Paaris keessaa baatu labsan pirezidaant Tiraamp.
The United States will withdraw from the Paris Climate Accord.
United States waliigaltee waa'ee qilleensa naannoo Paaris keessaa ba'uuf jirtii jedhan. Dhaabuu hin dandeenyu dhaabuuf hin jirru jedhan namoonni ejjennoo pirezidaant Tiraamp sana morman White House duratti hiriiranii bulchiinsi magaalaa Paarisis labsii pirezidaantichaa mormuudhaan galmasaa ibsaa magariisaan guutee ibse. Aara gubataa warshaalee meeshaalee kabiroo keessaa ba'u ka Green House Gas Mission jedhamu gad xiqqeessuudhaaf biyyoonni gara 200 ta'an bara 2015 yeroo waliigalan sanatti adda durummaadhaan kan mallatteessan pirezidaantiin duraanii Baraak Obaama akkuma pirezidaant Tiraamp akka biyyattiin keessaa baatu labsanitti mormii isaanii dhageessisan. Biyyoonni waliigaltee Paaris sana keessatti hafan kanneen bu'aasaa hojiiwwan haarawa uumamanii fi induustiriilee uumaman irraa argachuudhaaf jiran jechuudhaan dubbatan Obaamaan pirezidaantii Faransaay haarawa Imaanuweel Maakroon dabalee hoogganoonni biyyoota hedduu Tiraampiin qeeqanii jiran. Murtii kana nan kabaja garuu dhugumatti murtii dogoggoraadha Yuunaayitid Isteetsiifis ta'e addunyaadhaaf jedhan. Tokkummaan mootummootaas Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee Paaris keessaa ba'uun carraaqqii nageenya addunyaaf godhamuuf mufachiisaa akka ta'e dubbate. Tarkaanfii amma pirezidaant Tiraamp fudhatan kanaan Yuunaayitid Isteetsi addunyaa irratti biyyoota lameen waliigaltee Paaris sana duraanuun mallatteessi nafan Nikaaraguwaaf Siiriyaatti dabalamtii jechuudha.